Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Obdobje po praznikih je in ponavadi imamo, če smo s hrano med prazniki pretiravali, slabo vest, tudi naše počutje ni najboljše, kako znova v ravnovesje po toliko zaužitem sladkorju in po toliko mastne hrane in kako morda tudi se lotiti kakšnega novoletnega sklepa, če smo si rekli, da bi radi izgubili kakšen kilogram, o tem bomo danes spregovorili. Barbara Zajc-Kavec je specialistka klinične prehrane in živilska tehnologinja. Nekaj časa je delala tudi v bolnišnici za zdravljenje otrok v Stični in je zato kot prehranska svetovalka pravšnja gostja za danes. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
In kar začniva pri tem izhodišču, ki sem ga omenila, torej po novoletni sklepi, če je bilo te hrane take preobilne preveč, kako naprej? Je na mestu, da rečemo, zdaj gremo pa hujšati, ali je bolje se lotiti tega malce drugače?
Ja, te novoletni sklepe, ja, ne, kot vsako leto so, včasih so zelo na veliko zastavljeni, vendar vemo, da kar je na veliko zastavljeno, pa nima dobre osnove, potem hitro pade v vodo. Namreč letni čas tudi je malce neugoden, dnevi so še vedno zelo kratki, noč je zelo hitro pride, tako da tisto, ko si rečemo, jo, bom šel pa vsak dan se gibati, tako ko nam je zdaj uspevalo to naprimer 14 dni, ko so bili prazniki, je malo težje. Mogoče lažje je potem za tiste, ki so vključeni v neke vadbe, a ne, vodene vadbe, vidimo, da je tudi tega zdaj kar poplava. Informacij o tem, kar je super, potem starejši imajo krasno priložnost vsako jutro pol osmih se gibati v svojem okolju, a ne, 1000 gibov poznamo, to je tudi ena odlična priložnost za gibanje za starejše, pa seveda gibanje v naravi, lahko tudi zvečer, ne, gremo z lučko na sprehod, javne razsvetljave so že v vsaki vasi, tako da priložnosti za gibanje je zelo veliko. To lahko ohranimo, kar smo mogoče začeli zdaj med prazniki. Pri hrani je pa verjetno malo težje, namreč gotovo smo se zdaj zelo navadili na presladke okuse, močno sladke okuse in vemo, da z tega iti dol je malo težji, tako da rabimo tam 2-3 dni, ko rečemo, zdaj bomo pa brez cukra. To je zelo toplo priporočam, da se umaknejo vse sladkarije iz mis, iz omar, dajte to v neke škatle, pospravite v neke garaže omare, da ne bo toliko skušnjav, pa dajte na mizo sadje. Naprimer domačih jabolk, lani je bila odlična letina, jemo domače sadje, mandarine nam še prepeljajo mogoče z Neretve ali pa s Kedrgije. To je sadje, ki nam ne dvigne toliko sladkorja, ima veliko vlaknin, veliko C vitamina, ki ga pozim rabimo in krasno deluje na naše zdravje. Pri pijačah se moramo tudi malo vprašati, ne, verjetno med prazniki, saj pri odraslih je bilo kar dost alkohola v različnih oblikah, tako da tudi na tem mestu bi se dal veliko narediti, ne, se pravi, dajmo piti vodo, sploh dovolj je treba piti, pri starejših ljudeh je tudi kar malo težava, kar malo premalo pijemo, oziroma pijejo, tako da tam liter pa pol do 2 litra pa pol, odvisno, koliko smo pač veliki, težki, ali smo moški, ali smo ženske, a ne, moški morate več spiti, imate več mišične mase v svojem telesu, kam je ženske, a ne, ponavad ste tudi večji, a ne, tako da možje kar natočite si vodo, zdaj, če vam voda ni najboljša, pa kakšno limonado, se limona not stisne, ali pa čaj se skuha, ne, tudi super, imamo veliko domačih čajev, ali pa pač kupljeni. Tako da na področju pitja tekočin smo ponavad kar šipki in tukaj se moramo res potruditi. A ne.
Se pravi, nekaj se da. Kaj pa, če rečemo, bomo pa hujšali, kaj to sporoči našemu telesu? Recimo, če gremo zdaj v neke ostre reze, kar se tiče naše prehrane.
Ja, če zelo zmanjšamo kalorični vnos, to se zdaj zelo veliko ljudi se odločilo, veliko je poplave informacij na omrežjih. Tako je, ne. Če preveč znižamo kalorični vnos, potem naše telo to vzame kot eno grožnjo. In maščobne zaloge lepo še bolj skrije in takrat porabljamo v bistvu mišično maso. Ne. Prvih 14 dni nekega restriktivnega hujšanja zgubimo vodo in začnemo zgubljati mišično maso. To se pravi, bazalni metabolizem se nam zniža in je poraba potem manjša. To lahko s to sledimo, s to tehnico za merjanje sestave telesa, tako da zelo dobro je, da začnemo z majhnimi koraki, se pravi, tako kot smo povedali, pri tekočinah gremo na vodo, potem ukinemo to sadje, oziroma sladkor, pa ga zamenjamo s sadjem, povečamo zelenjavo in imamo redne obroke. Nič ni narobe z rednimi obroki. Se pravi, zajtrk je obvezen, večerja naj bo pa manjša.
Ali pa naj ne bo, ne?
Tako, pri večerji je fajn, da je nekaj od beljakovinskega živila, namreč to je zato, ker po noč seveda se obnavljamo, ko spimo in so beljakovine fajn gradnik za obnovo celic, pri otrokih pa zarasta. Ne? Tako da to ni nič narobe, pa kaka zelenjava. Zdaj le smo bili navajeni na močne večerje, se veste, najprej božična večerja, ljudje so se samo o tem pogovarjali, kaj bodo jedli, ne, kaj bodo počeli, pa kam bodo šli, ampak kaj bodo jedli, potem za Silvestra ni bilo nič drugače, vmes pa še ogromno obiskov, tako da naši želodci so se zvečer prav navadili biti polni. In je zelo super zdaj le po novem letu, da zvečer ne polnimo želodca na polno, a ne, samo tisto, kar je nujno. No.
Povabimo k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce, 01 512 10 00, torej o prehrani, o spremembi pri prehrani, govorimo danes v svetovalnici, naša gostja je Barbara Zajc Tekavec, na telefonski zvezi pa že poslušalec Damjan iz Ljubljane. Lep pozdrav, Damjan.
Dobro jutro. Obema dve vprašanje bi imel oziroma mnenje. Zanima me mnenje vaše gostje o prehranskih dopolnilih za hujšanje. Sam sem namreč tudi to uporabljal, ponudba je strašna na tržišču in se človek zelo težko odloči, komu bi zaupal. Šel sem k preverjenemu proizvajalcu, ampak preko kakšnega učinka, razen na začetku, ko ti recimo malo tek vzamajo tiste dve tablete, eno zvečer poješ, drugo zjutri, se potem zadeva preko malo razvodeni, razpusti in jaz sam učinka nisem videl. To je ena stvar, me zanima mnenje strokovnjakinje v prehranskih dopolnilih za zmanjševanje teže. Druga stvar pa, naj povem še osebno izkušnjo, sam sem pred časom redno bil na, ob sončnih vzhodih na različnih hribih in mislim, da šport, gibanje, tek in vse to, kar se povezuje včasih s hujšanjem, kakšne posebne zveze nima. Je zdravo, je gotovo priporočljivo, ni pa ne prinese pa uspeha glede izgube kilogramov. To je moja izkušnja. Pa še eno vprašanje bi imel, s čim nadomestiti v stresnem času, ko je polno obveznosti doma in v službi, recimo Coca-Cola ali pa neke stvari, ki te dvignejo, ker če tega ne zaužijem, imam potem glavobole in enostavno veliko slabše funkcioniram, kot če spijem Coca-Cola. Tako da hvala lepa za vse odgovore in lep pozdrav.
Tudi vam, Damjan, ja. Kar veliko izzivov, ampak pojdiva po vrsti, se pravi najprej glede prehranskih dopolnil.
Aha, prehranska dopolnila, ja. Veste, industrija nam bo vedno ponujala.
Vse mogoče.
Vse mogoče, vse
pa čudežne formule.
Ja. Vse zdrava pamet nas uči, da je to namenjeno za služku, a ne. Tako da, kot ste sam, super ugotovo, ni bilo dolgotrajnega učinka. Bili so pa kratkotrajni, a ne. Tako da, ja.
Morda je samo neka spodbuda na začetku, potem pa je treba narediti vse ostalo po svoji glavi sam.
Se zelo strinjam. To glede gibanja, ste super povedal. Gibanje je odlična reč, predvsem zato, da vzdržujemo svojo mišično maso, ker človek je narejen za gibanje. Mi, ko smo bili v trebuščku, ne, še preden smo se rodili, smo se zelo gibali, ne, to naše mamice lepo povajo. Tiste, ki smo bile mame, tudi vemo, kako to zgleda, kaj to otrok sredno oči zbudi. To se pravi, gibanje, z gibanjem se rodimo in z gibanjem živimo in potem se poslovimo, a ne, ker nehamo gibati. Tako da gibanje je zelo pomembno, ne pa, nikoli pa ne moramo z gibanjem porabiti tistega, kukar zaužijemo. A ne, zato z gibanjem ne moreš ti shujšati, razen če smo ekstremni športniki, to pa vidimo pri kolesarjih, ki jih je težko nahraniti, ne? Ali pa enega mladega najstnika, ki napolno trenira, ga je tudi težko dovolj nahraniti, ne? Nikoli ni sit. Ampak samo, da bomo samo gibanje uporabili, pri hujšanju pač ne bo šlo. Je pa super kombinirati gibanje, pa potem hrano. In kot ste potem omenili stres. To se pravi, stres je pa en velik spremljevalec sodobnega človeka, namreč v stres, ko smo mi v stresu, se poveča kortizol, a ne, hormon, ki, ki ne deluje glih najboljš na naše telo in takrat, veste, v stresu delujemo boj in bek, a ne, in morajo biti hranila v sladkor, mora biti v krvi takrat, a ne, In takrat se tudi poviša inzulin. Hormon, kortizol pa inzulin gre sta z roko v roki in takrat se nam tudi začne delati tale pas, a ne, se pravi maščobne zaloge okrog pasu, ker ta dolgotrajni stres nekako v zgodovini ni bil, ga ni bilo, a ne, so pripravili kratkotrajni stresi, zdaj pa doživljamo dolgotrajni stres. In to se pravi, glede stresa si moramo pa pomagati z drugimi tehnikami. To je tudi lahko gibanje, ne, neko prijazno gibanje ali pa tek, kar vam paše, ali pa tehnike sproščanja, ne, meditacija, molitev, a ne, se pravi, da se umirimo, kadar je najhujš, da se umirimo, ker verjetno tudi v službi se da včasih vzeti 10 minut, a ne, in iti na neko pauzo, da se malo umirimo in med delom. Ko ste omenili Coca-Cola, s čim bi jo pa lahko zamenil? Ne? Coca-Cola, ja, če ne boste, bo glava bolela. Mogoče je tist kofein noter v Coca-Coli, ki vam tako ustreza. Se pravi, kofein pa lahko dobimo potem tudi neko kavo, a ne, brez sladkorja, da spijete, ali pa mogoče pravi čaj brez sladkorja, ima malo mleka noter, a ne. Mogoče poskuste z pravim čajem z mlekom, no. Pa umiriti stres na sebi primerne načine, kar vam je bližje, a ne.
Se pravi, ta stres je tisti, ki nam dela te luštne šlavke okoli pasu, ne, po domače povedano, in temu se je treba nekako sproti, ne, se je treba boriti s temi stvarmi, ne, se pravi, stres nas napada, mi se moramo boriti nazaj na ustrezne načine in seveda ni lahko. Upamo, da bo poslušalec Damjan našel ustrezen način, da ne bo šlo to samo še navzgor, to je namreč tisti trend, ki se ga najbolj bojimo, ne, da vsako leto pridobimo nekaj kilogramov in se potem to samo nadaljuje, ne, da je ta krivulja vedno samo navzgor.
Tako je.
Zdaj pa, če sva rekli glede boja s kilogramom, s kilogrami in da je treba umakniti po tem novoletnem obdobju sladke stvari, najbolj, kar se nam nekako nabira, ne, tudi industrija, tudi tukaj zelo močna, je čokolada. Kako se čokolada obnaša do našega telesa, kaj nam povzroči in kako bi vi svetovali, da naj se spopademo s tem izzivom, če smo recimo skoraj da odvisni od nje?
Ja, v resnici, ne, ta sam kakavovec ni tako problema, ne, problem je, ker čokolada ne vsebuje, ne, kakav je v resnici grenak, ne. In pri proizvodni čokolade se dodaja ogromno sladkorja, ne. Sladkor pa vemo, da vpliva na naše dopaminske receptorje in želimo še in več, a ne. To je neke vrste zasvojenost. Poleg tega čokolada vsebuje tudi ta teobromin, ki je nekako tudi neka snov, a ne, ki se jo navadimo, a ne, tako kot se na kofein navadimo, se tudi na teobromin navadimo in potem ne moramo brez tega. In pri čokolada je pa namreč izdelana še iz ene sestavine, ti smo sreče maščobe, ko mi pojemo čokolado ali pa tudi nutelo, a ne, kaj nekaj podobnega, samo da je pa za namazati, se nam zelo dvigne inzulin v krvi, a ne, se pravi sladkor to povzroči, inzulin je pa tudi hormon skladiščenja in se v bistvu tudi tista maščoba, ki jo zraven pojemo v skladišči, a ne. Vemo, da čokolade so zelo kalorične, a ne, 500 kalorij na 100 gramov. Ne? In kaj pa je ena ta mala milka za pojesta? Ne?
Ja, sicer ima zdaj 80 gramov, ne več 100, ampak vse eno.
Okay. Prodaje une tudi s 300. Ne? Tako da... Problem je pri čokoladah ravno to, da smo malo zasvonjeni z njo in v bistvu jo si jo želimo če dalje več in seveda je kalorični odnos če dalje večji. Zato je zdaj le po novem letu res najboljše, da vse to, kar je na čokolado, pospravimo, umaknemo. Vsaj za nekaj časa, da se malo odvadimo, ker... kar smo gledala, ne, zdaj, naprimer, sploh pred temi trgovskimi centri, ne, kako so bili polni parkirišča, nisi imel kam parkirati, naprimer, pred stojnico kislega zelja na lokalni tržnici, pa nobena taka gniča. Ne.
No, pa ravno kislo zelje, ki ste ga omenili, je to en dober način, da malce očistimo svoje telo?
Tako, mogoče...
Kakšna je njegova pozitivna plat?
Ja, mogoče
najsti, ki sicer te zdaj tega ne bi poslušali, pa vendar.
tako, da se spet uravnovesimo, ne, da se spet navadimo nazaj na ene osnovne okuse, seveda, kislo zelje je, ali pa navadna zeljnata glava, jo naribaš, narediš solato, a ne, če ne maraš mogoče kislega zelja. Kislo zelje pa sploh ima dodano vrednost. A ne. So mlečno kislinske bakterije, ima nižji pH in kislo zelje je, ima še eno močno komponento, veliko C vitamina vsebuje in to je zdaj za pozimi krasno živilo za nizkokalorično, da nam velik vlaknin, da nam velik C vitamina in dobro vpliva na naše črevesje, ne, črevesne bakterije, ki jih imamo v našem debelem črevesu, so zelo zadovoljne, ki mi pojemo, ki so zele. Ne. Namreč v kislem zelju je veliko mlečno-kislinskih bakterij, ki pomagajo našim probiotikom, ki so v našem črevesju, tako lepo sodelujajo. Ne. Si pridajo na obisk, bi lahko rekli. Ne. Vlaknine zelja so pa hrana za njih, tako da to je vse v enema. Ne. Rečemo temu simbiotiki, ne, ki imaš hrano še za probiotike zraven. Tako da res kuhajte jote, potem kislo zelje, naprimer solati. A ne? Včasih preletiš iz službe, nimaš časa delati solate, odpreš posodo s kislim zeljem, daš gor malo česna, popra, olivno olje ali pa bučno olje in imaš super solato. A ne?
Uh-huh. Anisa iz Kopra je zdaj le z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Imela bi vprašanje. Omenili ste, da pitje čaja, kako nadomestiti, mislim, če piješ čaja, rečemo pol litra na dan ali pa en liter, potem moraš tudi toliko vode gor popiti ali je to kot, isto kot voda? To je prvo vprašanje. In drugo, čokolada, če je 70 oziroma 85%, je to boljše kot pač tista milka, ki vemo, da nima malo čokolade noter?
Kako ste mislila čaj? Pravi čaj ali te navadni, ne, naši zeliščni?
Ne, čaj, zeliščni čaj, ja. Domači čaj, tako. Od bezga, strobentice, vse, kar pač raste tlele pri nas.
Hvala lepa, Anica, ja, za vprašanje.
Ja, hvala.
Ja, običajno zeliščni čaj ne rabimo potem še več vode, ne? To pač je...
Izboljšana voda.
Ja, tako, ja. Mogoče nekateri ljudje pač ne marajo piti navadne vode, ne, jim ni okusna, pa potem raje čaje pijejo. Ja.
In še koristni so, če tako. So iz pravih stvari narejeni.
Samo pri bezgu malo paste, ne, bezek znižuje telesno temperaturo, kadar smo bolni, ne, bezek ni za vsak dan. Ne. Imamo tiste zelišča, ki so za vsak dan, pa potem določena zelišča, ki pa so... namenjene, kadar imamo neka obolenja.
In tudi pri odvajanju vode iz telesa
tako, ja.
Je tako, bezek malce neugoden, tako da morda res previdno z njim, kolikor se spomnim od ene iz svetovalnic. Uh-huh. Kaj pa temna čokolada?
Seveda, v temni čokoladi je pač več kakaovega dela, pa je manj sladkorja. Še vedno pa je ta teobromina, ne, še vedno pa smo, ne, če ne moramo vsak dan brez čokolade, seveda je boljš črno čokolado, kot pa milko, a ne, pa manj jo pojemo, tudi to je res. A ne,
ali krivi. Katero drugo čokolado,
ja,
ne?
Pač ja, se upravičujem, tako, ja. Neko tamno čokolado boš pač pojedel en košček dva, ne? Neke mlečne čokolade pa veliko več, ne? Tako da to je v redu. Nič ni pa narobe, če se tudi tega odvadimo, pa ne vem, samo obdobno kdaj, ne, pojemo neki temne čokolade.
Vprašanje še glede proteinskih pudingov ali pa morda vseh teh proteinskih izdelkov. Je to ustrezno nadomestilo za izgubo beljakovin recimo ali pa za to, da bi ohranjali mišično maso?
Ja, to je zdaj le trend, ki ga je industrija kar dober zapopadla. Namreč dodajanje teh protein, te proteini, ki so dodani vam v te mlečne izdelke, so glavno sirotkini proteini, ki so pa zelo ugodni za naše zdravje. Tako da te proteinske zadeve niso tako
problematične.
Niso tako problematične, no. Je pa problem to, ker dosti mladih, kakor pa često opazujem, ker delam z najstniki, ne vem, pride z fitnesa, pa namesto, da bi si spekel dva jajca, pa si naredil en normalen obrok, gre pa pojeti iz proteinski pudinka, ne.
Ki ima še vedno nekaj sladkorja v sebi, ne?
Ja, pa ni tako natura, ne, ker če si neki sam skuhaš, ne. Zato, to je res namenjeno, naprimer, nekdo, ki ima dolgo pot od treninga do doma, ne, in v tistem času je res želačen. Normalno, da v avtu ali pa na avtobusu moraš nekaj pojesti in to ni nič narobe, ampak ko si pa doma, si pa skuhaj hrano, si speč. Naprimer, mama, če ve, da bo sine prišel z enega treninga, futbalskega, ja, ne skuha kosilo, ne, ali pa imaš neke zarezke že od nedelje skuhane, ali pa nek golaš, ne, pa se potem še polenta zraven skuha, ali pa kake testenine. Tako da je res običajna hrana. No. Seveda na kolesu pa nam te proteinske tabelce zelo prav pridejo, sploh če greš za en cel popovdne kolesart, pa seveda.
Ali pa neke alpinistične ture, ne?
Tako, ja.
Barbara Zajc Tekavec je gostja v naši današnji svetovalnici. Z veseljem bo odgovorila še na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Dobrodošli s svojimi klici. Pri proteinskih pudingih sva se ustavili, kaj pa jogurti? Tudi ti so seveda zelo različni, nekateri zelo obogateni, nekateri malce manj. Kaj pravite glede za uživanja takih jedi?
Zelo se priporoča, da kupimo ali pa naredimo tudi navadni jogurt. To se pravi, to je, industrija to lepo naredi iz mleka, ne, doda se mlečno-kislinske bakterije in v neko tipizirano mleko, 1,5 ali pa 3,5 mlečne maščobe, se to mleko potem s pomočjo fermentacije spremeni v jogurt in to je neko naravno živilo. Zelo se priporočam, če imate družine, da kupite litrške jogurte ali v trgovini ali na tržnici tudi. Ne. Tudi lokalna ponudba naših kmetov je čudovita. Vse, kar je pa to z dodanim sadjem, a ne, je pa tukaj eno vprašanje, ker vedno te sadne neke baze, ki jih dodajo ali v domače ali v kupljene jogurte, industrijsko pripravljene, je dodano veliko sladkorja. Tudi ta fruktozno-glukozni sirup, ki prihaja z Amerike, ki pač ni ugoden za naša jetra, tako da priporočamo, da si kupite navaden jogurt, pa potem sadje noter dodajamo svoje sadje. Polet smo nabrali veliko mogoče borovnic, malin, ribeza, imamo v skrini, pa to noter damo. Zdaj le je mogoče kaki tist že zmedena, ne, kaj tudi ima kar dost veliko sladkorja, pa če ga zaužijemo z jogurtom, mu malo zmanjšamo to glikemično obremenitev. A ne. Tako da si potem sami poboljšamo jogurt, naredimo svoj sadni jogurt z pač sadjem. A ne.
Jožica iz Domžal, dobar dan. Jožica, lepo zdrav.
Jožica iz Domžal.
Povejte.
Torej je govor o čokoladi in tako dalje. Nikoli pa še nisem slišala v teh svetovalnicah en nadomestek, ki pa je veliko boljše uporabiti, kjerkoli pač je možno, se pravi rožičevo moko.
Bravo.
Ja, hvala lepa, Jožica, tudi za ta namig bova jo omenili.
Super, gospa Jožica. Ja, tudi jaz sem naredila eno pecivo, brez sladkorja, z rožičevo moko. Idejo mi je dala pa ena naša dijakinja. Tako da ja, jo kar pohvalim, ker je sama sestavila to. Vzela je tole Hokaido bučo, to se pravi ta oranžna buča, vemo, da je sladka, jo spekla. In potem spasirala in dodala noter rožičevo moko. Pa še brusnice, no in potem to še malo za nekaj časa popečeš kot eno tako, kot nek tak zdrav brownie, a ne, in ima res krasen okus. Tako da super, ker ste omenila rožiče, a ne, tudi moja stara mama, vem, da nikoli ni delala orehovih štrukelčkov, ker pač orehov ni bilo veliko, a ne, ampak smo vedno imeli štrukelčke iz rožičeve moke, a ne. Tako da ja.
Zdravo in ni super obremenitev za telo.
Ja.
Hvala lepa, Jožica, še kakšno dodatno vprašanje ali je to to? Gospa Jožica, očitno je to to. Hvala lepa za sodelovanje. Svetovalnico poslušate, še nekaj minut nam je ostalo do konca. Midve sva se ostavili torej pri jogurtih, mlečnih napitkih. Kaj pa recimo kot ena možnost načrta za izgubo kilogramov ali pa razbremenitev našega telesa s pomočjo raznih enolončnic? Kaj svetujete tukaj? Omenili sva že kislo zelje, pa še zdaleč ni to edina izbira.
Ja, zdaj smo bili res navajeni na zelo kalorične obroke, to pomeni, ne, da je, se pravi, to, kar pojemo, ne vem, tistih 300-400 gramov v obroku, ima zelo veliko kalorij, ne, je taka bolj kaj trda hrana, ne, bomo rekli, bolj, ko jo ješ z nekimi vilcami pa nožem, več ima kalorij. In moramo preiti, fajn je, če preidemo na hrano, ki jo jemo na žlico, ne, pač ima nižjo energijsko gostoto, ne, in to so pa enolončnice. Vsak narod po svetu pozna, ima svoje vrste enolončnic, tudi Slovenija jih ima, ne, in bom rekla za zaposlene ljudi, ne, spravo, ko hodimo v službo in med tednom nimamo nekaj časa kuhati, prejmo pa lačni domov, je super, če ob nedeljah skuhamo en lonc nečesa, dobrega in zdravega. To je na primer ričet, ki noče v ritki čičet, ampak je zelo hranilno bogat, a ne? Lahko noter damo še pač kakšen košček klobase ali pa neko šunko, lahko tudi ne, ker biološka vrednost je zelo visoka, ker kombiniramo stročnice pa žita, a ne? Potem jota smo omenili, kakšen paso lahko skuhamo ali pa pašta fižol,
različne mineštre.
Tako, različne mineštre, obara, a ne, tudi kakšno zajče obaro, imamo kakšno teletino, dobimo, skuhamo si obaro. Veste, nič ni narobe, če to imamo v hladilniku 2-3 dni, nič se ne bo pokvarilo. Lahko si damo tudi v skrinjo, pa za tiste dneve, kar res nimamo, od nekje preletimo, si damo že zutrivanje skrinje, a ne. Čas tudi, ne vem, kakšno govejo juho si lahko naprej pripravimo. Pa seveda tele buče so zdajle še aktualne, so ravno prav zrele, a ne? Preden nam bodo zgnile v kleteh, tako da si skuhamo tudi te juhe, kremne juhe iz Hokkaido buč. Zelo priporočljiva hrana. No.
Jože je z nami, dober dan.
Ja, dobro jutro, Jože, iz Dravograda.
Povejte.
Čestitam, zelo fina, lepa vdaja. Prej ste govorili o kislem zelju, niste pa nič rekli o zeljnici. Zeljnica je 100% sok
tako,
kislega zelja. Vem, da ga mnogi uporabljajo, vendar kar verjetno ne vemo, zakaj je to tako super, te dobre bakterije, ko ste omenjali, pa to, zakaj pa je zeljnica super, bi tudi prosil.
Hvala lepa, Jože.
Prosim.
Tako, zeljnica je pač tekočina, ne, ki jo zelje spusti in v njej so tudi te mlečno-kislinske bakterije, je sicer kar malo slana, ne, tudi to moramo upoštevati, da če imamo zelo visok pritisk, da ne bomo spili pol litra na dan. Ne. Ravno tako, notar so tudi topne vlaknine, ne, poznamo te netopne vlaknine, ki jih grizemo, bomo rekli, ne, pri zelju, ampak v zeljnici je tudi kar nekaj netopnih vlaknin, ki so hrana pol za te bakterije, ko pridejo naše črevesje, ne. Seveda polne so, zeljnica ima tudi veliko teh dobrih bakterij, tudi C vitamina, tako da podobno, a ne, kot samo kislo zelje, tudi zeljnico, tako da če še pijete to, če imate to navado, res odlično.
Samo recimo nimam navade, da bi zelje, kislo zelje oprala, preden ga začnem kuhati. Se mi zdi, da potem bolj ohrani okus. Je to boljša stvar, recimo, da se potem tudi več ohrani v njem?
Ja, seveda, če operemo zelje, potem speremo tudi pač te dobre bakterije dol. Je pa res, jaz tudi nisem nikoli sama tega prala in so se moji otroci tudi navadili teh okusov bolj kislih, a ne? Načeloma otroci imajo tudi radi kisle okuse, vse vemo, imajo radi kisle kumarce. Sem pa, ko sem bila zaposlena v vrtcu, no, tam pa so kuharce dvakrat uprale zelje, češ, da otročki ne bodo, da bodo marali to zelje. No, in je bilo res tako bolj medlo, ne, pač ni tako kislo zelje, kot smo navajeni. Ampak vsaj, a veste, vsaj otroci so jedli zelje, a ne? Mogoče bolj z blagim okusom, a ne? Ampak so ga vsaj jedli. A ne? Tudi to je ena prednost, bom rekla, uvajanja zelja v prehrano majhnega otroka. No.
Dobro, moji niso imeli težav s kislim zeljem nikoli, razen zdaj, ko so najstniki. Hvala lepa za obisko v našem studiju, Barbara Zajc-Tekavec, za vse te nasvete. Z veseljem jih bomo vzeli za res, upamo, da tudi naši poslušalke in poslušalci, če so imeli v prazničnem obdobju malce preobilna kosila in večerje, bo prišlo prav, če bodo zdajle umirili konje, kot radi rečemo. Hvala in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam, nasvidenje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.